Καλησπέρα κύριε Χλωρέ, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλά εσείς τι κάνετε?
Καλά. Η αλήθεια είναι ότι σας κάλεσα με αφορμή ένα συνέδριο που πρόκειται να κάνετε για τη διαχείριση των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος στην κλινική πράξη, είναι ο τίτλος του, ένα υβριδικό συνέδριο που θα γίνει από τις 30 στις 30 και Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου. Αλλά θα ήθελα, μετά να πάμε σε αυτό, θα ήθελα να μας δώσετε μία εικόνα, κύριε Χλωρέ, για το πώς είστε στην κλινική σας αυτή τη στιγμή. Σε σχέση με την COVID.
Τις εβδομάδες, μετά την έξαρση που παρατηρήθηκε τον Ιούλιο, έχουμε μια σταδιακή μείωση του βάρους της κλινικής και τώρα τελευταία έχουμε λιγότερες από 20 επισκέψεις σε όλο το 24ωρο στα επίγοντα της εφημερίας, με αποτέλεσμα και οι εισαγωγές να είναι μειωμένες, γιατί κυμαίνονται από 3 μέχρι 8. Στην κλινική νοσηλεύονται συνήθως γύρω στα 10 με 15 άτομα. Είναι
απόλυτα διαχειρίσιμο το πράγμα, έτσι?
Ασφαλώς. Ναι. Κάπου όλοι έχουν ανακουφιστεί από αυτό, φυσικά.
Ναι.
Άγνωστο. Φυσικά παραμένει το μέλλον, όπως ξέρουμε δηλαδή από παλιότερες χρονιές, πέρσι και πρόπερσι. Τον Οκτώβρη κάτι συμβαίνει και μετά την γιορτή του Αγίου Δημητρίου αυξάνονται τα κρούσματα. Ελπίζουμε να μην συμβεί και φέτος.
Εμφανίστηκε και καινούριο τέλεχος, το διαβάσατε? Εκτός από τον Κένταυρο. Δεν το ονομάτισαν ακόμα και δεν ξέρουμε, δεν έχουμε και άλλες πληροφορίες. Ναι. Τα περιστατικά που νοσηλεύετε, κύριε Χλωρέ, στην κλινική σας, σε σχέση με τη βαρύτητα της νόσου, αν θέλαμε να τα συγκρίνουμε με την περσινή περίοδο, τι θα λέγατε?
Δεν το συζητάμε. Τα περιστατικά που νοσηλεύονται τώρα είναι σοβαρά, βέβαια, για να χρειάζεται νοσηλεία, αλλά σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή παρά ίσως έναν άρρωστο σε υψηλή ροή οξυγόνου ή αναπνευστήρα, μη επεμβατικό, και το πολύ πολύ να εμφανιστεί και ένας, ας πούμε, άρρωστος τη βδομάδα για να πάει στη μονάδα δυτικής θεραπείας. Κάποτε να φανταστείτε, ας πούμε, το Δεκέμβρη που μας πέρασε, είχαμε και 8 διασωληνωμένους εκτός μέθου, γιατί οι μέθοι είχαν γεμίσει.
Φυσικά
και μεγάλη
το
διαφορά, δηλαδή αφάνταστα.
Ναι.
Μεγάλη.
Ναι.
Είναι ελαφρότερα τα περιστατικά. Και βέβαια, πρόκειται συνήθως για ηλικιωμένους ανθρώπους, και όταν ηλικιωμένους, ενώ μετά τη ταξιοδότηση, και οι ηλικίες τους μπορεί να φτάνουν και μέχρι σχεδόν τα 100 χρόνια. Και μερικοί από αυτούς τα καταφέρουν και φεύγουν στο σπίτι, με την περίθαλψη φυσικά που τους παρέχεται
ναι.
η κλινική μας.
Νέους δεν έχετε καθόλου?
Σχεδόν καθόλου. Δηλαδή έχω πραγματικά ίσως ένα μήνα να δω ένα νεότερο άνθρωπο στην κλινική.
Λοιπόν, πολύ καλά είναι αυτά που μας λέτε, κύριε Χλωρέ, και φαντάζομαι ότι είναι ακόμα καλύτερα για εσάς.
Παίζουν ρόλο και το ότι οι μεταλλάξεις αυτές σιγά σιγά ξασθένησαν, ας πούμε, σε βλάβη, ικανότητα βλάβη στον ιό. Αφετέρου, πολλοί κόσμος έχει νοσήσει, οπότε οι εμβολιασμένοι μαζί με αυτούς που νόσησαν έχουν δημιουργήσει στην κυριολεξία ένα αρκετά ικανοποιητικό τείχος ανοσίας. Και έτσι λοιπόν τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πολύ.
Ναι, κάναν αυτή την υβριδική ανοσία. Αυτή πρέπει να είναι ισχυρή, κύριε Χλωρέ.
Είναι σαφώς ισχυρότερη από ό,τι φαίνεται από την απλή, ας πούμε, ανοσία.
Εγώ το παρατηρώ σε προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν, δεν έχουμε όμως μόνο τον κορονοϊό, ο οποίος μας απασχολεί τα τελευταία 2,5 χρόνια. Οι πνευμονολόγοι έχετε για αντικείμενο επιστημονικό και νοσηλευτικό, έχετε πολλούς αναπνευστικούς ιούς. Ήθελα να σας ρωτήσω, πριν πάμε σε έναν ξεχωριστά, μήπως θα έπρεπε η μάσκα τελικά να εγκατασταθεί ως μόνιμο αξεσουάρ? Θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε πολλούς από τους αναπνευστικούς ιούς όταν είμαστε σε συγχρονισμό και τους χειμερινούς μήνες?
Νομίζω θα ήταν υπερβολικό αυτό ως μέτρο. Καλύτερα είναι όταν εμφανίζεται μια επιδημία και αρχίζουν οι προειδοποιήσεις των ειδικών επιδημιολόγων για τα επερχόμενα προβλήματα, να εφαρμόζεται έγκαιρα η μάσκα και σαν το κυριότερο μέτρο, ας πούμε, προστασίας. Αλλά σε γενική, ας πούμε, και γενικό μέτρο αποφυγής, δεν νομίζω πως θα μπορούσε να τον εχθεί κανένας. Και εμείς ακόμα στην κλινική δυσφορούμε να τη φορούμε συνέχεια.
Ναι. Ναι, για κάποιον που κάνει μια δουλειά που απαιτεί να φοράει μάσκα 8 ώρες, φυσικά και είναι.
Ναι.
Και είναι δύσκολο, ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό.
Και βέβαια εμείς παλιότερα εφαρμόζαμε και πριν τις επιδημίες αυτές, φορούσαμε μάσκα όταν πρόκειτο, ας πούμε, να έχουμε ένα κρυολόγημα,
ναι,
μέσα στην κλινική, για να, εάν δεν είχαμε δει τόσο βαριά νόσο ώστε να είμαστε στο σπίτι σαν ερωτικοί και συνεχίζουμε να δουλεύουμε, φορούσαμε μάσκα για να μην μεταδώσουμε στους ασθενείς μας την ίωση, που μπορεί να ήταν για αυτούς και ακόμα και θανατηφόρους. Ναι. Το κάναμε δηλαδή πρακτικά.
Πάντως, πέρα από το ότι δημιουργεί αυτή τη δυσφορία που κανείς δεν την αρνείται, υγειονομικά, αν το βάλουμε μέσα σε απόλυτα, θα μπορούσε να προστατεύσει, κύριε Χλωρέ, η μάσκ.
Η γνώμη μου είναι ότι σε περιπτώσεις όπως αυτή η εύκολη μετάδοση αερογενός, δηλαδή μιας μόλυνσης, που είναι και επικίνδυνη φυσικά και για τη ζωή, έχει αξία κυρίως για να προστατεύσει τους άλλους όταν τη φορούμε εμείς, οι οποίοι πάσχουμε και μπορούμε να μεταδώσουμε τον ιό. Προστατεύει πολύ πολύ λιγότερο αυτόν που τη φοράει, εάν δεν φορούν αυτοί οι άλλοι δηλαδή που είναι πιθανώς μολυσμένοι και θα του μεταδώσουν την νόσο. Έτσι, έτσι αυτά λένε οι έρευνες. Δεν έχει μεταδοθεί σωστά αυτό το μήνυμα. Δηλαδή δεν είναι ένα μέσο ατομικής προστασίας τόσο πολύ, όσο ένα μέσο κοινωνικής προστασίας. Φοράς εσύ για να προστατέψεις εμένα και εγώ φορώ για να προστατέψω εσένα.
Ναι. Και όλοι μαζί προστατεύουμε όλους.
Έτσι.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε όμως και άλλες λοιμώξεις, οι οποίες μεταδίδονται αερογενώς. Αυτές οι λοιμώξεις σε τι κατάσταση βρίσκονται τώρα, την περίοδο της πανδημίας?
Είναι η γρήπη. Εντάξει.
Ναι.
Αυτή έχει όμως εποχιακότητα, οπότε και επίσης ο εμβολιασμός είναι πολύ διαδεδομένος, ιδίως των ευπαθών, γιατί οι νεότερες και δεν χρειάζεται να κάνουν εμβόλια αντιγρυπικά. Υπάρχει μια πρόληψη για κάποιες ηλικίες και για κάποιους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις. Υπάρχει νομίζω αρκετά καλή προστασία με τους εμβολιασμούς. Αν όμως κανείς έχει συμπτώματα και δεν έχει εμβολιαστεί, καλό είναι ή να μένει σπίτι του ή να φοράει μια μάσκα για να προσεγγίσει τους άλλους. Αυτό μας απασχολεί κάθε χρόνο η γρήπη. Δεν είναι όμως τρομακτικό το πρόβλημα.
Ναι. Και αυτό θα έπρεπε να εγκατασταθεί ως κουλτούρα, φαντάζομαι. Δηλαδή, όταν έχω συμπτώματα από μια ίωση, να μένω στο σπίτι μου και σε απομόνωση. Αυτά είναι πράγματα στα οποία εκπαιδευτήκαμε αυτά τα 2,5 χρόνια, έτσι δεν είναι?
Το κάνα παλιότερα οι μητέρες με τα παιδάκια τα λοιπά, τα κρατούσαν σπίτι, δεν τα στέλναν σχολείο, και πολλά παιδιά από το σχολείο μετέφεραν, ας πούμε, στο σπίτι κρυολογήματα και γρήπη, το γνωστό φυσικά.
Ναι.
Το κάνανε, δηλαδή, μερικοί δεν στέλναν τα παιδιά σχολείο, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν άρρωστα, έτσι.
Ναι. Ναι, και το κάνανε και χωρίς να έχουν την πληροφόρηση που έχουμε εμείς. Το καταλαβαίνανε, το κάνανε, απλό ήταν.
Από ένστικτο, ναι. Και από απλή λογική.
Τώρα, να πάμε λιγάκι σε αυτό που λέτε εσείς πνευμονία της κοινότητας. Τι εννοείτε όταν λέτε πνευμονία της κοινότητας?
Η πνευμονία είναι, χωρίς δεξιορισμένες κατηγορίες, ας πούμε έτσι αδρά, σε πνευμονία έξω νοσοκομιακή, που τελευταία χρόνια συνηθίζουμε να την ονοματίζουμε ως πνευμονία της κοινότητας, και σε πνευμονία νοσοκομιακή που μεταδίδεται εντός του νοσοκομείου από νοσοκομιακά μικρόβια. Αυτό είναι η βασική διάκριση της πνευμονίας. Όταν λοιπόν μιλάμε για πνευμονία κοινότητας, μιλάμε για αυτή την πνευμονία που συμβαίνει στην κοινότητα, έξω νοσοκομιακά δηλαδή, και έχει ορισμένη αιτιολογία, συνήθη και γνωστά τα παθογόνα που την προκαλούν τα πιο συχνά και άλλα που είναι πιο σπάνια. Αυτή που θα σε στείλει με πυρετό, βήχα, πόνο, στο στήθος, αιμόπτυση πιθανών, στο νοσοκομείο.
Ναι.
Για να διαγνωστείς και να αποφασιστεί αν θα νοσηλευτείς ή όχι. Μπορεί να λέει να περάσει και στο σπίτι σου.
Μπορεί να είναι μια ανεπιθύμητη ενέργεια μετά από γρήπη, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν φοβάστε από τη γρήπη?
Αυτό το ονομάζουν επιλίμωξη συνήθως οι
φυσιολόγοι, ναι.
Ή ας πούμε σαν μια επιπλοκή, όταν δηλαδή υφίεται, ας πούμε, η ίωση, η ιωγενής λίμωξη, μετά από λίγες μέρες εμφανίζεται η βροχίτιδα ή και η πνευμονία, ας πούμε, σπανιότερα η πνευμονία, συνήθως η βροχίτιδα μετά από την ίωση.
Όλα αυτά σας τα ρωτάω, κύριε Χλωρέ, για να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει πνευμονία η οποία μπορεί να μην δώσει συμπτώματα και η οποία, αν μείνει χωρίς θεραπεία, να οδηγήσει κάπου και πού?
Λοιπόν, ναι, υπάρχουν και ορισμένες, ας το πούμε, τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε για κατηγορίες. Είναι ορισμένοι άνθρωποι ασθενείς, ας πούμε, είναι προδιατεθειμένοι λόγω είτε μιας κακής συνήθειας που έχουν, αλκοολική για παράδειγμα, είτε γιατί είναι εξασθενημένοι λόγω κάποιας άλλης πάθησης, ενός κακοήθους όγκου και παίρνουν χημειοθεραπεία, ή ανοσοκατασταλμένοι με νόσους του συνδετικού ιστού όπως αρματοδής αρθρίτιδας με ρυθματώδης λύκος, mm-hmm. οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι και μπορεί να μην έχουν και έντονα συμπτώματα. Οπότε μπορεί αφανώς, ας πούμε, να εξελιχθεί δραματικά μια τέτοια πνευμονία, μικρή στην αρχή, και η πιο συνηθισμένη τέτοια περίπτωση που βλέπουμε στο νοσοκομείο είναι πρώτον το πνευμονικό απόστημα και δεύτερο είναι η πλευρίτιδα, η ποιώδης πλευρίτιδα, δηλαδή που λέγεται ποιοθώρακας ή παλιότερα, ας πούμε, είχε και άλλες ονομασίες. Το εμπίημα, λέγανε παλιά του θώρακα, ο ποιοθώρακας. Αυτό μπορεί να εμφανιστεί ύπουλα και να οδηγήσει σε μια σοβαρή πλοκή όπου πάσχει το ημιθωράκιο και χρειάζεται και χειρουργική θεραπεία και πολλές εβδομάδες αντιβιωτικών.
Και αυτό χωρίς συμπτώματα, αυτό είναι το...
Με πολύ λίγα συμπτώματα.
Με πολύ λίγα.
Πολλά. Μπορεί να είναι κανείς απλώς να έχει μια καταβολή, να κάνει ένα πολύ χαμηλό πυρετό που να μην τον αντιληφθεί και να κάνει ένα πόνο στο στήθος. Και κάνει μια κνορφία και βλέπει, ας πούμε, μια πλευρίτιδα η οποία όταν αποδεικνύεται με παρακέντηση ότι πρόκειται για πίον, mm-hmm. μιλούμε για εμπίημα και χρειάζεται νοσηλεία, παροχέτευση, μεσολίνα και αντιβιωτικά για 3-4 εβδομάδες.
Πάντως συνολικά, όποιος περνάει μια πνευμονία, είναι σκόπιμο να ελέγχει μετά ακτινολογικά το πώς είναι οι πνεύμονές του μετά από ένα χρονικό διάστημα.
Πρώτα-πρώτα υποχρεωτικά, ναι. όταν διαγνώσει μια πνευμονία, συνήθως με απλό τρόπο διαγνώσκεται εκτός από την κλινική εξέταση και τα συμπτώματα.
Και φυσικά, με την ακτινογραφία.
Και με μια ακτινογραφία. Ναι. Εντάξει. Ναι. Η εξέλιξη, εάν τα πράγματα είναι απλά στην ακτινογραφία, είναι μια προφανής κατάσταση, τότε μπαίνει κανείς στη θεραπεία και φαίνεται και η βελτίωση. Η βελτίωση φαίνεται αμέσως κλινικά, δηλαδή υποχωρεί ο πυρετός, υποχωρεί ο βήχας, ο άλλος αισθάνεται καλύτερα κτλ. Δεν χρειάζεται να γίνει γρήγορα ακτινογραφία θώρακος, γιατί η γρήγορη ακτινογραφία θα αναδείξει πάλι το πρόβλημα.
Ναι.
Και καλό είναι να γίνεται με κάποια καθυστέρηση, ας πούμε, γιατί mm-hmm. πιο γρήγορα αποκαθίσταται ο ίδιος ο οργανισμός κλινικά παρά η ακτινογραφία. Η ακτινογραφία μπορεί να κάνει ένα μήνα και δύο και τρεις μήνες να υποχωρήσει τελείως. Πάντως, κάτι που δεν υποχωρεί μετά από ένα τρίμηνο, οπωσδήποτε χρειάζεται διαρρεύνηση, γιατί μην ξεχνούμε ότι μπορεί στο υπόβαθρο μιας πνευμονίας να κρύβεται ένας κακοήθης όγκος του πνεύμονα και να χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση φυσικά, mm-hmm. διάγνωση και άλλη θεραπεία.
Ένα άλλο θέμα το οποίο θα σας απασχολήσει είναι η φυματίωση. Εδώ που βρισκόμαστε, κύριε Χλωρέ.
Η φυματίωση, ξέρουμε ότι στα πρώτα χρόνια του περασμένου αιώνα, δηλαδή από το 1900 μέχρι 1930, θέριζε στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν μετρήσει κανείς, είχαμε 30.000 νεκρούς το χρόνο από φυματίωση. Δηλαδή, θα να λέμε εκείνη τα πρώτα 30 χρόνια, σχεδόν 1 εκατομμύριο νεκρούς στην Ελλάδα.
Ναι. Αναλογικά με τον πληθυσμό των τότε.
Το οποίο δημιούργησε και όλη την φιλολογία, γράφτηκαν βιβλία, γράφτηκαν τραγούδια, είναι γνωστά αυτά.
Ναι.
Εντάξει, τέλος πάντων, όμως υποχώρησε με τη βελτίωση των συνθήκων και την ανακάλυψη κάποιων αντιβιωτικών και την εφεύρεση άλλων, τα οποία μετά, ας πούμε, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επικράτησαν και από το 1900 περίπου, τη δεκαετία του 70, θεραπεύουμε πολύ αποτελεσματικά τη φυματίωση. Τώρα, για να πει μια χώρα ότι έχει ελέγξει τη φυματίωση, πρέπει να παρουσιάζονται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λιγότερα από 10 καινούργια περιστατικά φυματιώσεως, ανά 100.000 πληθυσμού το χρόνο. Στην Ελλάδα έχουμε επιτύχει προπολού αυτό το νούμερο και τώρα είμαστε περίπου στα 4-5 περιστατικά νέα το χρόνο ανά 100.000 πληθυσμού. Δηλαδή θεωρείται ότι έχουμε ελέγξει τη φυματίωση. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι έχουμε απαλλαγή. Και εξακολουθεί να υπάρχει και να μας απασχολεί.
Και πώς θα απαλλαγούμε?
Τώρα έχουμε πιο πολύ, θα έλεγα, υπάρχουν πολλά μέτρα. Το ένα μέτρο είναι η βελτίωση των βιωτικών και οικονομικών συνθήκων.
Γιατί περίμενα ότι θα το πείτε, κύριε Χλωρέ, αυτό είναι το πρώτο.
Αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι μείωσε τη φυματίωση πάρα πολύ ήταν αυτό ακριβώς. Δευτερευόντως είναι τα φάρμακα. Mm-hmm. Σε εμάς τώρα, επειδή υπάρχουν τα φάρμακα, αλλά βγαίνουν και γνώρια στελέχη, γιατί όπως ξέρουμε συνέχεια τα μικρόβια μεταλλάσσονται, mm-hmm. και με τα μικρόβια και με τα αντιβιωτικά που διαθέτουμε, τα αντιφυματικά, γίνονται και πιο ανθεκτικά. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε και καινούργια φάρμακα τα οποία βγαίνουν σπάνια. Εκεί χρειαζόμαστε λοιπόν να αποφύγουμε τα ανθεκτικά μικρόβια, mm-hmm. και αυτό γίνεται με μια έγκυρη διάγνωση και μια συνεπή και σωστή θεραπεία και από πλευράς γιατρού και από πλευράς ασθενή. Δηλαδή πρέπει και ο ασθενής να είναι συνεπής στη θεραπεία του, να πάρει τα φαρμακά του για να έχει πιθανότητες επιτυχίες. Αν παραμελεί κανείς θεραπεία, και το βλέπουμε δηλαδή συχνά τελευταία, ιδίως από ανθρώπους που έρχονται από γειτονικές χώρες, από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από Βουλγαρία, από άλλες χώρες, οι οποίοι μπαίνουν, βγαίνουν στη χώρα, παραμελούν τη θεραπεία, έρχονται μετά από κάποια χρόνια με ασεκτική μορφή και χρειάζεται να προσέχουμε πάρα πολύ, με μεταδώσουν και σε εμάς. Και είναι δύσκολη τότε η θεραπεία τους. Αυτά όλα μαζί παίζουν ρόλο. Άρα λοιπόν, για να τα συνοψίσουμε, είναι ένα καλό υγειονομικό σύστημα, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης, ας πούμε, ανίχνευσης διάγνωσης, ένας ενημερωμένος πληθυσμός και φυσικά άνθρωποι, γιατροί και ασθενείς, οι οποίοι να είναι συνεργάτες στη θεραπεία.
Και υπάρχουν φάρμακα τα οποία δεν είναι τόσο βαριά όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια? Υπάρχει έρευνα γύρω από τα φάρμακα για τη φυματίωση σήμερα? Δηλαδή έχουμε καινούργιας γενιάς φάρμακα.
Υπάρχουν φάρμακα και πολύ αποτελεσματικά, και τα οποία μειώνουν, ας πούμε, και τον χρόνο που απαιτείται για τη θεραπεία. Γιατί ξέρετε τώρα, η θεραπεία της φυματίωσης, σε κλασική, ας πούμε, περίπτωση, και τυπική φυματίωση, κρατάει 6 μήνες.
Ναι, και είναι. Αλλά και λιγότερα σε αριθμό, αν δεν κάνω
λάθος. Και 12 μήνες και παραπάνω.
Ναι.
Υπάρχουν καινούργια φάρμακα που ακόμα και στις ανθεκτικές μορφές που χρειάζονται 2 χρόνια θεραπεία και ίσως δεν περνούν στο βαθμό, δεν επιτυχάνε τη θεραπεία στο βαθμό που επιτυχάνε σε μια τυπική φυματίωση, υπάρχουν κάποια καινούργια φάρμακα που μειώνουν αυτό το χρόνο θεραπείας από τους 24 και ακόμα και στους 9 μήνες. Υπάρχουν αυτά τα φάρμακα.
Ναι.
Αλλά υπάρχουν και προβλήματα όμως. Παράδειγμα, δεν είναι πάντα διαθέσιμα τα φάρμακα. Εδώ θα σας έλεγα τώρα. Δεν είναι πάντα διαθέσιμα τα φάρμακα.
Γιατί?
Δεν υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα στην εισαγωγή. Υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχουν και προβλήματα, δυστυχώς.
Κύριε Χλωρέ, 2,5 χρόνια τώρα με την πανδημία και εσείς εντελώς μέσα στα πράγματα και στην πρώτη γραμμή μάλιστα, νιώθετε πιο σοφός σε επίπεδο γνώσης ιατρικής ή δεν ξέρω τι άλλο αναπτύσσει ένας γιατρός μέσα σε ένα νοσοκομείο όταν ασχολείται με μια συγκεκριμένη πάθηση?
Έχουμε και περισσότερες γνώσεις και περισσότερη εμπειρία για να αντιμετωπίσουμε σοβαρές καταστάσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Έχουμε όλοι ωφεληθεί και έχουμε διδαχθεί από αυτή την πανδημία. Λοιπόν, φυσικά και έχουμε διδαχθεί. Είμαστε πιο ικανοί τώρα, σίγουρα. Αλλά δεν φτάνει να είμαστε εμείς ικανοί. Πρέπει να διαθέτουμε και τα μέσα, ας πούμε, για να ασκήσουμε και να εφαρμόσουμε τη γνώση μας. Αυτά δεν υπάρχουν πάντα. Τώρα για να έρθω στο φλέγον θέμα το δικό μας. Ότι η κλινική μας που κάηκε αφού, ας πούμε...
Με προλάβατε.
Ναι, ας πούμε, και είναι ακόμα έτσι, περιμένει.
Δηλαδή τι περιμένει, αφού βρέθηκαν υποτίθεται τα χρήματα, έτσι δεν είναι?
Δεν βρέθηκαν, ζητήθηκαν τα χρήματα. Δηλαδή έγινε μια κινητοποίηση, ένα πληρώτερο υπουργός ζήτησε, μετά ο ίδιος ο υπουργός ζήτησε, από το παράδειγμα που ζήτησε, από τον υπουργό οικονομικών ζήτησε. Περιμένουμε να δούμε, μπορεί να έχει εγκρίνει, δεν έχω μάθει κάτι.
Κάποιοι μάλιστα είπανε ότι τα χρήματα που απαιτούνται για να αποκατασταθεί η καμένη κλινική είναι πάρα πολλά. Γιατί είναι πάρα πολλά? Τι φιλοξενεί μια τέτοια?
Γιατί δεν είμαι τεχνικός για να δω.
Ναι, θέλω να πω, όχι, όμως ξέρετε πολύ καλά τι μηχανήματα χρειάζονται εκεί μέσα.
Όχι, δεν είναι θέμα μηχανημάτων, γιατί τα μηχανήματα, εντάξει, ας πούμε, έχουν καταστραφεί κάποια λίγα, αλλά τα περισσότερα είναι λειτουργικά. Έχει γίνει έλεγχος.
Ναι.
Η κτηριακή υποδομή υπάρχει, δεν καταστράφηκε η υποδομή.
Ναι.
Άρα λοιπόν, όταν έχεις το κτίριο, θα κάνεις μερικές επισκευές. Και φυσικά θα το διορθώσεις εκεί που χρειάζεται. Θα βάλεις κάποιες καινούργιες πόρτες, ας πούμε, και παράθυρα. Θα εγκαταστήσεις τον εξοπλισμό αυτών των αερίων, δηλαδή το οξυγόνο, τον αέρα, το κενό που χρειάζεται, ας πούμε, για μια κλινική, και τα ηλεκτρολογικά και τα τηλέφωνα. Μετά, δηλαδή πόσο κοστίζουν αυτά, ας πούμε, δεν ξέρω. Δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο το ποσό που προϋπολογίστηκε, 1.150 ευρώ, 1.150 ευρώ.
1 εκατομμύριο ήταν.
Ναι. Μου φαίνεται πάρα πολλά, δηλαδή.
Ναι. Και εσάς σας φαίνεται πολλά.
Ναι, μου φαίνεται πολλά, αλλά ξέρετε τώρα πώς είναι, ας πούμε, τώρα, τα πράγματα.
Καλά, κύριε Χλωρέ, αυτό εσάς, πρακτικά, να πούμε ότι στην αρχή είπαν ότι σε 3 μήνες θα αποκατασταθεί, το θυμάστε?
Αμέσως είχε πει ο υπουργός.
Ναι, καλά, αμέσως είπε, αλλά μετά είπαν σε 3 μήνες.
Ναι. Εγώ φανταζόμουν ότι το φθινόπωρο, γιατί τότε γίνεται, τώρα, ας πούμε, το φθινόπωρο γίνεται συνήθως η έξαρση, ας πούμε, των νόσων, των λοιμωδών και του κορονοϊού και άλλων και της γρήπης, και έρχεται ο χειμώνας που έχουμε πάρα πολλές νοσηλίες. Ήδη η άρρωση στην πνευμονολογική του Πανεπιστημίου, όπως φιλοξενούμαστε, που διαθέτει λίγες κλίνες, ας πούμε, συνολικά. Μισέ με 34 κλίνες πριν και αυτοί είχαν άλλες τόσες. Τώρα έχουν οι μισές.
Άρα πόσες μειονίστε, γύρω στις 34? Είναι πολλές.
Βέβαια, αυτό λοιπόν σημαίνει στρίμωγμα και κάθε ευμερία ήδη, που είμαστε ακόμα καλοκαίρι, η κλινική του Πανεπιστημίου και όπου φιλοξενούμαστε και εμείς γεμίζει και γίνονται φιλοξενίες σε άλλες κλινικές. Λοιπόν,
που σημαίνει δυσλειτουργία γενικώς, διότι πάνε πίσω άλλα πράγματα τελικά.
Άρα κάτι πρέπει να γίνει σχετικά γρήγορα, αλλά με το ρυθμό που τρέχει το ελληνικό, ας πούμε, σύστημα, δεν
το βλέπετε να συμβαίνει. Με τίποτα μέχρι το τέλος του χρόνου, λέτε εσείς, δεν άρχισε να γίνεται τίποτα.
Δεν θα προλάβει να κάνει κανείς τίποτα. Ναι. Εδώ στο σπίτι σου κάνει μια επισκευή και κρατάει εβδομάδες, ας πούμε.
Κατάλαβα.
Τι να πω.
Μάλιστα. Τίποτα. Ευχές κάνουμε στο τέλος, κύριε Χλωρέ, και λέμε μακάρι να μην έχουμε έξαρση της πανδημίας, για να μην χρειαστούν αυτές οι κλίνες άμεσα τουλάχιστον. Γι' αυτόν τον χειμώνα, γιατί όπως είπατε το ελληνικό.
Θα μας βρείτε πιθανόν παρεμβανόμενος και θα σας τηλεφωνούμε για να αναδείξετε τα προβλήματα και τις επόμενες, ας πούμε.
Ελπίζω όχι. Ελπίζω όχι.
Ευχόμαστε όχι.
Ευχόμαστε όχι. Ναι. Κύριε Χλωρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση μονάχα.
Παρακαλώ.
Ότι αυτό το συνέδριο που θα γίνει τώρα στο κέντρο διάδοσης του Πανεπιστημίου, των αριθμητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου και ΔΕΑ, όπως λέγεται.
Ναι, στο κόκκινο κτίριο.
Και η πνευμονολογική κλινική. Εμείς δεν συμμετέχουμε ως πνευμονολογική κλινική, ως οργανωτές.
Ναι.
Όχι. Το οργανώνει η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική και εμείς συμμετέχουμε με ομιλίες και προεδρία.
Ναι. Εντάξει. Επειδή το έστειλε το γραφείο τύπου του Παπα-Νικολάου, ίσως γι' αυτό παρασύρθηκα εγώ και το είπα, χωρίς να προσέχω αυτά που θεωρώ επουσιώδη, το ουσιώδες είναι ότι θα συμμετέχετε.
Να το πω αυτό, γιατί είναι οι συνάδελφοι.
Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και σας ευχαριστώ που το λέτε, κύριε Χλωρέ. Σημασία έχει όμως ότι εκεί θα μιλήσουν και θα καταθέσουν την επιστημονική τους άποψη άνθρωποι οι οποίοι επί 2,5 χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και αυτό δεν το ξεχνάμε. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα.
Χαίρετε, κύριε.
Γεια σας.
Γεια σας.